Drukātie mediji arvien plašāk piedzīvo norietu. Situāciju, kā smagu arī tepat kaimiņos Lietuvā raksturo Deivids Ridiks, reģionālā laikrakstā Utenos diena vadītājs, kurš norāda, ka Lietuvā pašlaik ir aptuveni 80 līdz 90 laikraksti. Taču pēdējā pusgada laikā Utenas reģionā divi laikraksti pārtrauca darbību un tagad tur palikušas 7 avīzes.
The most tougher situation is with the national newspapers. Well, I think that actually
Vissliktākā situācija ir ar nacionālā mēroga laikrakstu. Mums tādu laikrakstu, kas iznāktu katru dienu, vairs nav vispār. Mums ir ziņu portāli kā Delfi LT un 15 minūtes LT, un ir ļoti grūti ar tiem sacensties. Ja runājam par reģioniem, tad ja reģions ir stiprs, tad tajā izdzīvot var, bet ja tā ir maza pilsēta vai mazs reģions, un tas izmirst, tad izmirst arī laikraksti.
It's dying, so together it's dying in newspapers as well.
Ridiks ir arī Nacionālo pilsētu laikrakstu asociācijas valdes loceklis. Asociācijā apvienotas 44 avīzes. To locekļi diskutē un meklē veidus, kā izdzīvot, un situācija esot tiešām slikta, saka Ridiks, norādot, ka 14 gadus ilgušās karjeras laikā pašreiz ir grūtākā situācija un nopietna krīze ilgstot jau aptuveni 6 līdz 9 mēnešus. Tas skaidrojums ir drukas izmaksām, kas tagad pieaugušas par 100%. Viņš apraksta situāciju. Ar ko saskaras viņa laikraksts.
Tad nāk arī pasts, sakot, ka nepieciešams paaugstināt cenas par 100%. Tad arī inflācija, nepieciešams palielināt algu žurnālistiem. Esam saņēmuši naudu no abonamentiem pagājušajā gadā, bet drukāt un piegādāt avīzes mums ir nepieciešams šogad. Un tā ir problēma arī raugoties uz nākamo gadu, jo drukātāji nezina, cik daudz cenas pieaugs tālāk. Es zinu vēl 4 avīzes, kas šogad visticamāk drukātā veidā vairs neiznāks. Visi dzīvo uz nulles ar nelielu plusu vai mīnusu.
Pēc Ridika domām drukātiem laikrakstiem ir jāizdzīvo, jo vecāka gada gājuma cilvēki joprojām izvēlas lasīt drukāto avīzi, jo nemāk vai nevēlas apieties ar tehnoloģijām, vai tiem to nav. Izdzīvošana, viņa prāt, ir arī drošības jautājums.
Manuprāt, tas ir valdības lēmums. Ja valdība domā, ka kādēļ mums nepieciešami laikraksti, tad atbilde ir Krievijas dēļ. Ja cilvēkiem nebūs drukāto laikrakstu, cilvēkiem tiks izskalotas smadzenes tas pats, kas 20 gadus notika ar krieviem Krievijā. Mums ir jābūt antipropagandas rīkiem. Valdībā ir jādod naudu, lai neatkarīgas avīzes izdzīvotu. Ja mirsim, tas būs kā pirms 2014. Gada, kā Krimā un Donbasā. Kad krievi nāca un visi teica, esiet laipni gaidīt.
Thank you, come here and so on.
Viegli laikrakstiem neklājas arī Igaunijā. Vēl nesen kļuva zināms, ka no nākamā gada drukātā formātā neiznāks Igaunijas biznesa ziņu laikraksts arī Paeu. Tādējādi Igaunijā palikuši 3 lielie laikraksti, aptuveni 10 nedēļas laikraksti, arī avīzes, kas iznāk reizi mēnesī, bet reģionālās avīzes ir aptuveni 20. Skaidro Tartu Universitātes zinātniskā līdzstrādniece žurnālistikas studijās Mariju Himma Kadaka.
All of them are also moving digital or
Visas avīzes pārvieto darbību arī digitālajā vidē, vai arī darbojas gan digitāli, gan drukātā versijā. Digitālo abonamentu skaits pieaug, kas attiecas uz tirāžu, tad visām avīzēm tās krītas. Ja skatāmies uz 2021. Gada rādītājiem, kritums nav straujš, bet ir stabils. Kritums jau vērojams gadiem, jo avīzes piedāvā digitālās versijas un cilvēki lasa avīzes viedierīcēs. Es teiktu, ka laikrakstu lasīšana kā tāda ir drīzāk ekskluzīvs hobijs.
Tomēr esot arī laikraksti, ko cilvēki labprāt joprojām iegādājas drukātā formātā, piemēram, reģionālo nedēļas laikrakstu Mālecht, kas raksta par lauksaimniecību, ietverot arī pētniecisko žurnālistiku un raksta arī par praktiskiem jautājumiem. Kadaka norāda, ka darbības pārcelšana digitālajā vidē kļūst arvien finansiāli loģiskāka. Samazinās kopējais lasītāju skaits, tikmēr liela daļa pārējo lasītāju labprātāk izvēlas informāciju iegūt digitālā formā. Un laikrakstam pārceļot darbību digitālā vidē samazinās ražošanas izmaksas. Pieaugušas arī laikrakstu piegādes izmaksas un Igaunijas pastā samazinās darbinieku skaits. Taču arī Kadaka, tāpat kā Lietuvas reģionālā laikrakstā Utenos diena vadītājs uzskata, ka laikraksti drukātā formātā ir jāsaglabā un tie saglabāsies.
There are several people who are used to reading newspapers.
Ir cilvēki, kas ir pieraduši lasīt avīzes, cilvēki, kas dzīvo lauku reģionos vai tās abonē 10 gadiem ilgi. Tie pārsvarā ir vecāki cilvēki, kas pie tā ir pieraduši, bet ir būtiski, lai cilvēki arī iegūtu šo piedzīvojumu, ka informācija ir labi iepakota, pasniegt, un tā arī iespējams labāk novērtēt tās vērtību. Es domāju, ka tas pārvēršas par ekskluzīvu produktu, ko var atļauties.
Product that you can allow yourself.
Kāda ka netic, ka laikraksti izzudīs, bet piedzīvos konceptuālas pārmaiņas. Viņa piebilst, ka laikraksti ir būtiski arī arhīviem, kur tie labi kalpo ieskatam vēsturē un nodar pētniekiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.